สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI and Machine Learning for Coders A Programmer's Guide to Artificial Intelligence ของ Claude Lawrence Moroni เป็นหนังสือเทคนิคเชิงปฏิบัติสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการเริ่มสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ด้วยการเขียนโค้ดหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ใช่ตำราคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องแบบเข้มข้นจุดมุ่งหมายคือพาผู้อ่านทำความเข้าใจแนวคิดหลักผ่าน TensorFlow และตัวอย่างที่นำไปทดลองปรับแก้และต่อยอดได้เนื้อหาครอบคลุมงานสำคัญที่พบได้บ่อยได้แก่การจำแนกภาพและตรวจจับลักษณะในภาพการประมวลผลภาษาธรรมชาติการจัดการข้อมูลลำดับและการนำโมเดลไปใช้งานบนเว็บคลาวด์มือถือและอุปกรณ์ฝังตัวมอโรนี่วางหนังสือให้เป็นสะพานระหว่างทักษะการเขียนโปรแกรมทั่วไปกับการพัฒนาโมเดลผู้เรียนจึงเริ่มจากการเห็นผลของโค้ดก่อนค่อยเชื่อมโยงไปยังเหตุผลของการออกแบบโมเดลการฝึกการประเมินและการนำไปให้บริการจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวทางโค้ดนำทฤษฎีสำหรับโปรแกรมเมอร์ที่กำลังเปลี่ยนสายลักษณะเด่นที่สุดของหนังสือคือการสอน Machine Learning จากการลงมือสร้างมากกว่าการเริ่มด้วยสมการเชิงเส้นแคลคูลัสหรือการพิสูจน์เชิงสถิติที่ยาวนานแนวทางนี้ไม่ได้หมายความว่าหนังสือตัดทฤษฎีทิ้งแต่เลือกให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโครงข่ายประสาทผลลัพธ์และข้อผิดพลาดผ่านโค้ดที่รันได้ก่อนสำหรับโปรแกรมเมอร์นี่เป็นลำดับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับงานจริงๆเพราะสามารถสังเกตผลของการเปลี่ยนชั้นของโมเดลจำนวนรอบการฝึกหรือรูปแบบข้อมูลได้โดยตรงแล้วจึงถามว่าทำไมผลจึงดีขึ้นหรือแย่ลงหนังสือใช้ TensorFlow เป็นเครื่องมือหลักและอาศัยรูปแบบการสร้างโมเดลที่เป็นระบบเพื่อให้ผู้อ่านโฟกัสกับการออกแบบการทดลองแทนการสร้างกลไกระดับต่ำทั้งหมดวิธีนี้ช่วยลดกำแพงเริ่มต้นของผู้ที่เขียนโปรแกรมเป็นอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทำให้ผู้อ่านข้ามความจำเป็นในการคิดเชิงวิศวกรรมโมเดลยังต้องได้รับข้อมูลที่เหมาะสมต้องแยกข้อมูลสำหรับฝึกและตรวจสอบและต้องตีความตัวชี้วัดอย่างระมัดระวังดังนั้นคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดซึ่งดูนามธรรมกลายเป็นวงจรทำงานที่จับต้องได้คือเขียนโค้ดฝึกโมเดลตรวจผลวิเคราะห์ข้อบกพร่องและปรับปรุงประเด็น2การสร้างโมเดล TensorFlow ตั้งแต่ข้อมูลจนถึงการควบคุมการเรียนรู้หนังสือใช้ TensorFlow เพื่ออธิบายโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างโมเดล Machine Learning โดยให้ความสำคัญกับการกำหนด Input Layer Function สูญเสียตัวปรับเหมาะและขั้นตอนการฝึกผู้อ่านไม่ได้เพียงเรียกใช้ไลบรารีเพื่อให้ได้คำตอบแต่เรียนรู้ว่าการกำหนดองค์ประกอบเหล่านี้สัมพันธ์กับปัญหาที่ต้องการแก้อย่างไรตัวอย่างเช่นโมเดลต้องรับข้อมูลในรูปร่างที่สอดคล้องกันผลลัพธ์ต้องถูกเข้ารหัสให้ตรงกับชนิดของงานและการประเมินต้องทำกับข้อมูลที่ไม่ใช่ชุดเดียวกับที่ใช้ฝึกความเข้าใจเช่นนี้สำคัญกว่าการจดจำคำสั่งเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์วิเคราะห์ได้ว่าโมเดลล้มเหลวจากข้อมูลไม่สมดุลจากความซับซ้อนที่ไม่พอหรือจากการฝึกที่มากเกินไปหนังสือยังเชื่อมแนวคิดการเรียนรู้เชิงลึกกับปัญหาเรื่องการทำให้โมเดลทั่วไปได้ดีไม่ใช่จำเฉพาะชุดฝึกประเด็นอย่างการป้องกันโอเวอร์ฟิตจึงมีความหมายเชิงปฏิบัติว่าโมเดลที่มีคะแนนฝึกสูงอาจใช้งานจริงไม่ได้หากไม่รักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการเรียนรู้และการรับมือข้อมูลใหม่กรอบนี้ทำให้ TensorFlow ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเป็นสภาพแวดล้อมสำหรับฝึกนิสัยการทดลองอย่างมีเหตุผลประเด็น 3. คอมพิวเตอร์วิทัศน์และบทบาทของคอนวอลูชันในการอ่านภาพงานคอมพิวเตอร์วิทัศน์เป็นหนึ่งในแกนเนื้อหาหลักเพราะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุใดโครงข่ายประสาทสำหรับภาพจึงต่างจากโมเดลที่รับข้อมูลตัวเลขทั่วไปหนังสือพาผู้อ่านสร้างโมเดลเพื่อทำงานกับภาพรวมถึงการใช้กลไกที่ช่วยให้โมเดลเรียนรู้ลักษณะสำคัญของภาพแนวคิดคอนวอลูชันมีบทบาทตรงนี้โดยทำให้ระบบมองหารูปแบบเฉพาะที่ปรากฏในบริเวณต่างๆของภาพเช่นขอบรูปทรงหรือรายละเอียดที่ประกอบกันเป็นลักษณะระดับสูงกว่าแทนที่จะปฏิบัติต่อพิกเซลทุกตำแหน่งเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกันการลดขนาดข้อมูลระหว่างทางก็ช่วยควบคุมภาระการคำนวณและเน้นสัญญาณที่มีประโยชน์ต่อการจำแนกอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้ทำให้การรู้จำภาพดูเป็นเรื่องกดปุ่มครั้งเดียวเพราะคุณภาพข้อมูลความหลากหลายของภาพและความเสี่ยงที่โมเดลจะจำตัวอย่างฝึกล้วนมีผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์บทเรียนนี้จึงมีในกว้างกว่าการทำตัวอย่างภาพสำเร็จมันสอนวิธีคิดว่าโครงสร้างโมเดลควรสอดคล้องกับธรรมชาติของข้อมูลและผลการทดสอบควรสะท้อนสถานการณ์ที่โมเดลจะพบหลังนำไปใช้จริงๆไม่ใช่เพียงความแม่นยำบนชุดข้อมูลเดิมประเด็น4 การประมวลผลภาษาจากการตัดคำสู่ข้อมูลลำดับและโมเดล LSTM ในส่วนการประมวลผลภาษาธรรมชาติหนังสืออธิบายการเปลี่ยนข้อความที่มนุษย์อ่านได้ให้เป็นข้อมูลที่โมเดลประมวลผลได้เริ่มจากการตัดคำและสร้างคำศัพท์จากนั้นแทนคำด้วยตัวเลขจัดความยาวของประโยคให้เหมาะกับการป้อนเข้าสู่โมเดลและพิจารณาคำที่อยู่นอกคำศัพท์ขั้นตอนเหล่านี้สำคัญเพราะโมเดลไม่ได้เข้าใจภาษาโดยตรงแต่เรียนรู้จากรูปแบบการปรากฏและลำดับของสัญลักษณ์การเข้ารหัสคำแบบเวกเตอร์ช่วยให้ระบบสร้างตัวแทนเชิงตัวเลขที่ใช้งานต่อได้ขณะที่การรักษาลำดับคำทำให้โมเดลพิจารณาบริบทได้ดีกว่าการนับคำแบบแยกส่วนหนังสือยังครอบคลุมโมเดลลำดับรวมถึง LSTMซึ่งออกแบบมาเพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ทอดยาวในข้อมูลตามลำดับเช่นคำก่อนหน้าอาจเปลี่ยนความหมายของคำที่ตามมาประเด็นนี้แสดงข้อจำกัดของวิธีที่มองข้อความเป็นถุงคำและอธิบายว่าทำไมการเรียงลำดับจึงมีผลต่อการจำแนกหรือการคาดการข้อความผู้อ่านจะเห็นว่า NLP ไม่ได้เริ่มจากโมเดลที่ซับซ้อนที่สุดแต่เริ่มจากการตัดสินใจเรื่องการเตรียมข้อมูลซึ่งกำหนดทั้งขนาดคำศัพท์รูปแบบอินพุตและขอบเขตของสิ่งที่โมเดลมีโอกาสเรียนรู้ประเด็นสุดท้ายการนำโมเดลออกจากโน้ตบุ๊กสู่เว็บคลาวด์และอุปกรณ์พกพาหนังสือไม่หยุดที่การฝึกโมเดลในสภาพแวดล้อมทดลองแต่ชี้ให้เห็นเส้นทางการใช้งานในระบบซอฟต์แวร์จริงทั้งการฝังโมเดลในแอป Android และ iOS การใช้งานผ่านเว็บและคลาวด์รวมถึงบริบทของอุปกรณ์ฝังตัวการครอบคลุมปลายทางหลายแบบมีความสำคัญเพราะการเลือกวิธีนำไปใช้เปลี่ยนข้อจำกัดของโครงการอย่างมีนัยสำคัญโมเดลที่ให้บริการจากคลาวด์อาจอัปเดตและรวมศูนย์ได้สะดวกแต่ต้องคำนึงถึงเครือข่ายเวลาในการตอบสนองและการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ในทางกลับกันการทำงานบนอุปกรณ์อาจตอบสนองรวดเร็วและลดการพึ่งพาการเชื่อมต่อแต่มีข้อจำกัดด้านหน่วยความจำพลังประมวลผลและขนาดโมเดล TensorFlow Serving ถูกนำเสนอในฐานะวิธีหนึ่งสำหรับให้บริการโมเดลผ่านระบบเว็บและคลาวด์ซึ่งเปลี่ยนโมเดลที่ฝึกแล้วให้เป็นองค์ประกอบที่แอปพลิเคชันเรียกใช้ได้เนื้อหานี้ทำให้ผู้อ่านมอง Machine Learning เป็นส่วนหนึ่งของวงจรผลิตภัณฑ์ไม่ใช่เพียงการทดลองในไฟล์โค้ดความสำเร็จของงานจึงไม่วัดจากความแม่นยำอย่างเดียวแต่รวมถึงความสามารถในการส่งมอบโมเดลดูแลเวอร์ชันเชื่อมต่อกับผู้ใช้และเลือกสถาปัตยกรรมให้เหมาะกับข้อจำกัดของแพลตฟอร์มโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักศึกษาสายคอมพิวเตอร์และผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดอยู่แล้วแต่ยังไม่มั่นใจในการเริ่มต้น Machine Learning โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเห็นภาพเชื่อมต่อระหว่างการสร้างโมเดลกับการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์จริงผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการฝึกคิดเป็นลำดับตั้งแต่การเตรียมข้อมูลกำหนดรูปแบบโมเดลฝึกและตรวจสอบผลไปจนถึงการให้บริการโมเดลบนแพลตฟอร์มต่างๆต่างขอบเขตของตัวอย่างทั้งภาพภาษาและข้อมูลลำดับช่วยให้เข้าใจว่า Machine Learning ไม่ได้มีสูตรเดียวสำหรับทุกปัญหาแต่ต้องเลือกวิธีแทนข้อมูลและสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะงานจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเบื้องต้นจำนวนมากคือการเริ่มจากประสบการณ์ของโปรแกรมเมอร์ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขว่าผู้อ่านต้องผ่านคณิตศาสตร์ระดับสูงก่อนจึงจะสร้างโมเดลได้ขณะเดียวกันหนังสือก็ไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่การสาธิตโมเดลเพราะรวมประเด็นการใช้งานบนมือถือเว็บและคลาวด์ไว้ด้วยจึงเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจ Workflow Machine Learning ผ่าน TensorFlow อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการรากฐานเชิงคณิตศาสตร์เชิงลึกงานวิจัยสมัยใหม่หรือรายละเอียดของสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่อาจต้องใช้หนังสือและเอกสารเฉพาะทางเพิ่มเติมหนังสือเล่มนี้เด่นที่สุดในบทบาทคู่มือสร้างความคุ้นเคยที่พาผู้อ่านจากโค้ดตัวอย่างไปสู่การคิดแบบนักพัฒนา AI หากคุณต้องการสนับสนุน Lauren Moroneyสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่